ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በእስራኤል ክልተን በእስራኤል ሐሙሽተን በ31 ሐረን ሜትር ባንድ ከመሆን ምናይል ሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን ከ4 ተሰብ 4 ፍርአን ወይ ከ10 ተሰብ 10 ፍርአን ይመሐላለፍ ደሓን ድምስርን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 28 ሚያዝያ 2020 ወይ ከዓ 20 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁና ፀብፃባት ከነስዕብ ኢና ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ናይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፍልን ክቐርብ እዩ ንኹሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነተ ኮሮና ቫይረስ በብዕለቱ በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ዝከታተሉ ኩነታት ምዝንጋዕ ማዕርማዕርዑውን ናይ ምጥንቃቅ ኩነታት ከም ዝተራየ ተሓቢሩ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 9 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ ከምኡውን ሓደ ሰብን ዜሮ ሪፖርት እውን ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ ትብል ዋህቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዘካየደት ቢል ለኔ እስዩም ከምዚኦም ዝበሉ ሪፖርታት ከዘናግዑና ኣይግባእን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙን ንዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣጠናኺራቶ ኣላ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ልዕሊ ቁጠባኣት ሃገር ንዝወረደ ጉድኣት ንምንካይ ዘኽእል ኣጀንዳ ተዘራሪቡ ፍታሕ ከም ዘነፀረ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ እቲ ካቢኔ ሎሚ ሶሉስ ድሕሪ ዝነበሩ ህፁፅ ኣኼባ ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ኩሉ ህዝቢ ዝተጸልወ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ንጹር ኮይኑሉ ኣሎ ይብል እቲ ዜና ብመሰረት እዚ ቁጠባዊ መነቓቕሒ ንክግበር ተለበዳ ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ጉድኣት ንምክልኻል ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት እውን ተሓቢሩ ኣሎ ሎም ዘመን 20 ሚታዊ ምንካይ ግብሪ ንክፍፀም ዝብሉን ካልኦትን ስጉምትታት ንክውሰዱ እውን ተወሲኑ ኣሎ ይብል እቲ ዜና ሓደ ሚልዮን ዘይመልእ ዝህዝባ ጅቡቲ ክሳብ ትማሊ ኣብ ዘሎ ግዜ 135 ዜጋታታ ብቫይረስ ኮሮና ሓሚሞም ኣለው እታ ዝናእሰት ናይ ቅርኒ ኣፍሪቃ ሃገር ንኢትዮጵያ ከም ስጋኣት ኮይና ትረኣየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ናይ ሰባትን ማካይንን ምምልላስ እቲ ዛዕበየ ሸቕሎት ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር ብመሰረት እዚ ስጋኣት ዝሓደሮ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ጅቡቲ ሕቶ ከም ዘቕረበን እቲ ሕቶ ቅድሚ ምምላሱ ብርክት ዝበሉ ጅቡታውያን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለው ይብል መስፍን ኣራጌ ካብ ወሎ ዝለኣኾ ሪፖርት ቀጻሊ ፕረዚደንት ብሩንዲ መን እዩ ክኾን ዝውስን መስርሕ ምርጫ ብሩንዲ ብወግዒ ተጀሚሩ ሰበ ስልጣናታ ኣብ እዋን እቲ መስርሕ ኣምላኽ ንህዝቢ ካብ ቫይረስ ኮሮና ክህልወና እዩ ባህልቲ ኮይኖም ኣለው ኣብታ ዛጊድ 15 ዜጋታታ በቲ ቫይረስ ተለኺፎምዋ ዘላ ሃገረ ብሩንዲ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብሩንዲ 7 ሕፁያት ይወዳደሩ ኣለው ህዝባዊ ኣኸባታት ኣብ ዝተኣገዱላ ኣፍሪቃ ብሩንዲ ግና ህዝባ ኣብ ዋን ምርጫ ንማሕበራዊ ምፍንታት ክትግብሩ ኣተባቢዓላ ወከልቲ ተቃውሞ ግና ምምሕዳር ፕረዚደንት ፔሪ ኢንኮረንዚዛ ነቲ ምርጫ ኣይነውሑን ካብ ዝብል ተበጊሶም ሓላፍነት ዘይስምዖ ምምሕዳር ኢሎም ይወቕስዎ ኣለው ገለ ምልካውያን መንግስታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንመዕፈኒ ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዜጋታት ይጥቀምሉ ኣለው ኢሎም ከሲሶም ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣልጀርያ ግና እቲ ኩነታት ግልባጡ ይኾን እዩ ዘሎ ይብል ዝረኸብናያ ዜና ኣብ ኣልጀርያ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ዝቃላሕ ድምፂ ሬድዮ ነቲ ኣብ ጎደናታት እቲ ሃገር ዝካየዱ ሰልፊ ፀረ መንግስቲ ዘንፀባርቑ ኮይኖም ኣለው ድባልዎ ሪፖርተራት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ብናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ወኪሉ ኣቢሉ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ንጉጅለ ኣልጀርያውያን ዘመገሰ ኮይኑ ኣሎ ሬድዮ ኮሮና ንሓቀኛ ባህር መንግስቲ ብዝግባእ ዘንፀባርቕ እዩ ክብል እውን ገሊፅዎ ኣሎ ሻሒብ ካያታ እዚ ንዓለም ኣጋጢምዋ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ምስ ተኣለየ ካልእ ፖለቲካዊ ቫይረስ ክስዕብ እዩ ይብል እቲ ተንታኒ ናይጀርያ ኣብ ሌጎስ ኣቡጃን ዕጉን ድሕሪ ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተገበረቶ መምርሒ ተዓፀው ደረጃ ብደረጃ ክተፍኩሶ እያ ኢሎም ፕረዚዳንታ محمد بوهاري تمال سوني بتلفزيون ابزنا برم مغلطي اتي لعل 400 من الزلق ممرحي زغبغملو وان تبصحلو قطبات هاجر ناب نبور زملسلون ات فيروس زغتالون اغباب كن صعب انا اوني لوم اتوم صعبهم زتكبروا سقومتات ماسكرا قدن ابطمي كوعل ساعات اللاف دما كاب كلته ويشمون تناي مشت كسبع عشر تخلته ويشدش تناي نغو كوينو كغصليلو بوهاري وسيخهم توسخ حيل تعنا نابتا بزحي حمومات انا نهار يغدل لازلو كفل هاجر كانو كل اخيلو نيجيريا زاقد شحن كلته 273 زيغاتاتا بكورونا فيروس حبي ماما 47 دما مويتهم أستراليا كاب عربي جميرو نتزاز أبيتكم تعطو بمفكاس كاب مونغو فلاموت أوروب أويان هاقرات نتخون مدب كمزلو أفليتا منيستر طعنا أستراليا لوم سولوس أبزنا برقازيت أو مقلس يكد زاربو كلو استغسطة مستان زرقاح كوفيد عسر تتشعات هاقر نام نور نمملاس زخلا يولو أستراليا نزحالف شوعة تصومنا تعصيا يغنيا زيقاتاتا لذي تقلصون نحني قداتن انت زي كوينو كبيتو من كوزو اي فكر اللومن أستراليا بفيروس كورونا ستتحزو زي قاتاتا عصر تحموش تشان كلتا ميتن حمسان شدشتن زموتو دمبا حموش تميتن سلسان تشعاتن كمزغون وافليتا بمحضر ترامب كفلات هاقرات كمي جيران سفراتات عداقة أبيات تمرتن بيت عملو كوندام نبور سرحن كمزملاسا زي حبر ممرحي تقمكم ولا ما حدرت قال كفلات هاجرات بوغنوم نتي بسنكي كورونا فيروس تجت يزولو نبرا نمخفات نجز ابعلم وطناتي سرحللو بمسارات ما اكل مقططارن كتتلن حمامات امريكا زورغو حبرتا تمام رحيز تفلالو يزفرات كمي غيرم ناب نبور سرحم كم زبلسو زحبر كم زونه تفليتلو نتي يعيالو زولو حدش ما مرحيز زرايو ميدياتات ابزحاب وحبرتا أب تحدش ممرحي هزباوي شغارات نكعصابو أب بيت بلعي تتقيم كازوغ وحاف حباري زرزر عينتات مقوي ويكع مينيو نغدالو أب حايمانو تاوي مدلاوات موزيكاوي مدلاو نكيهلو زغل كل زبلون كالوتن تتقيسو كمزلو قلي جمالو حمسا نتوي شمونتا مليون هزب عالم بسنك قجتو كتن تفقاتات كاب كبابي او تمصابيلو كمزر كب حدا حدش ريبورتا فليتو اتي أكال بيت مغري نوروي زغونا ما أكل مقودتار تمزابلتي زوزا ريبورت أستاذ سلاسان سلسترنة 4 مليون هزبتات أبتاز تزازمت عمد استفنا علو مخانوم يقلس اتو ريبورت وسيغو سوريا كولومبيا ريبابليك كونغو يمن افغانستان مبزعتو ام كابتم 45 تشوعة مليون تفنقل تخمزغونو او انتقيس الله امي ام معرب افريقان زوبا سهلن بسنك هوكت اباكلا افريقان كرن افريقان دما بسنك قجت مفنق الكمزقات امم قليس الله أموداتا سمين كوريا برحي سمين كوريا بيعتو سلمن تايك انكاب هزوا ومدرخات تصويرهم زركبو زوب الحطوطات ناي كل سب حطو كوينا مالو تساقم سبنا ناي بعلو زمسال الرئيتو كاب مهابز ساقرك نوع ماسي كركب زي مخالويو ناي ناي حميت كمت ان مسمعكم برحي سمين كوريا كيم يون اون استصوروا له مغنيات يبلو بتحدوا جن غرام سلست صبر أيو قال يوم دما كليتهم سلز حمام أيو يبلو قالوا دما كفيروس كورونا ننفسهم نمدحن إيلم تحبيهم الله بحالتي أي تزعنون زقدر دورة دما أبوان فشول فتن ميسايل بتفنتاري قصيلهم زبل الله زمستو تصورة تجنا كابسال سي وجن مرجع جسي أي ترخومن معلتاوي بزعب هالوات كيم يون اون دس معورة ولاون انتهالوه رقوز حابريتا مركب ايتخا الانزلو توحادة كساو لومي زينة تفتيمو
زي راديو دمت اميركايو نمسكنا كابترن زينة دحر زينة نبزلو مدلاوات نحن حلف تمجمرتان نوريو لبدا كورونا فيروس هابزوري حلم زملكت تسابس ابيو من محضر ترامب أبزي أبي يونايتد ستيتس أبيات نقدي أبيات تمرتن أبيات كريستياناتن በብቅርብ ዝኽፈትሉ መንገዲ ብዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ይግምግም ኣሎ ክፍላት ግዝኣታት ከዓ ነቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተገብረ ቀይድታት ምንቅስቃሳትን ምዕፃዋትን ንምፍኳሱ ውጥናት ዘመላኸተ ኣመሓደርተን ኣንፈታት የርእዩ ኣለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ከዓ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት 3,000,000 ሓሊፉ ኣሎ ዝሞቱ ከዓ ልዕሊ 211,000 በፂሑ ኣሎ ሪፖርተራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘቕረቦ ፀብጻብ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም ነቲ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብያተ ንግዲ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ክርስትያናትን በብቕሩብ ዝኸፍትሉ መንገዲ ብዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ ብዝምልከት ሰበስልጣናት ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝበልዎ እቲ ብማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ሲዲሲ ዝረቐቐ መምርሕታት ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ምንቅስቃሳት ንክጅመሩ ብዝርዝር ሓሳባት ዘቕርብ እዩ ነቲ መምርሒ ዝረኣይዎ ትካላት ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ሰራሕተኛታት ኣብ መንጎ ስርሖም ዝዕርፍሉ ክፍልታት ምዕፃውን ኣብ ኣብያተ ምግቢ ከዓ ሓደ ሰብ ምስ ተጠቕመሉ ዝደርበ ዝርዝር ዋጋን ዓይነታት ምግብን ዝሓዘ ወረቃቅቲ ምድላው ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ከዓ ተቀራሪብካ ብጉጅለ ዝግበር ናይ ምዝመር ኣካይዳ ንግዜኡ ጠጠው ምባልን ዝኣመሰሉን ዝሓዘ እዩ እቲ መምርሕታት ክልወጥ ከም ዝኽእል እውን ሰበስልጣናት ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ መሓዳር ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኤቦት ክፍለ ግዝኣቶም ዝሕል ብዝበለ ኣካይዳ ምኽፋት ዓርቢ ከም ዝጅምር ገሊፆም ኣለዉ ኣብያተ ምግብን ኣብያተ ንግድን ኣብያተ ሲነማን ቲያትራትን ካብቲ ክሕዝዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ 25,000 ጥራይ ብምትእንጋድ ክጅምሩ እዩ እቲ ዘሎ ውጥን ኣብ መሓዳር ክፍለ ግዝኣት ሙዙሪ ማይክ ፓርሰን ብወገኖም እቶም ዓማውል ማሕበራዊ ምፍንታትን ካልኦት ናይ መከላኸሊ መንገድታትን ክሳብ ዝሰዓቡ ኣብ ዝመፅእ ሶሙን ንግድን ማሕበራዊ ምንቅስቃሳትን ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ ምፍኳስ ኣብ ገዛ ምዕፃው ሰባት ፀጉሮም ክስርሑን ናብ ኣብያተ ክርስትያናትን ስፖርታዊ ፍፃመታትን ክኸዱን ዘኽእሎም እዩ ማለት እዩ ክፍለ ግዝኣታት ሚኒሶታ ኮሎራዶ ሚሲሲፒ ሞንታናን ቴኒስን ትማሊ ዝተወሰነ ተወሳኺ ምንቅስቃስ ስራሕ ክቕፅል ብምግባር ንጆርጂያ ኦክላሆማ ኣላስካን ሳውዝ ካሮላይናን ተፀምቢረንን ኣለዋ እንተኾነ ክኢላታት ጥዕና እዚ ምኽፋት ህውኽ እዩ ብምባል የጠንቀቑ ኣለዉ ኣብ መሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታት ከዓ ድሕንነት ህዝቢ ዝሕሉ ስጉምትታት ተቐሚጡሎ ባህልቲ እዮም ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሉዝያና ግን ኣብ ገዛኹም ፅንሑ ዝብል መምርሒ ገና ክሳብ 15 ግንቦት ክናዋሒሎም ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ገለ ቦታታት ገና ምምሕያሽ ኣይተረኣየን ብምባል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ዊልያም ባር ግን ብገለ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊ ሰበስልጣናትን ዝግበር ቀይድታት ነፃነት ሃይማኖትን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ዝትንክፍ ብምዃኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽብሉ ትማሊ ሶኒ ኣጠንቂቆም ኣለዉ ንሲቪል ሓርነትን መሰል ውልቀ ሰባትን ዝጥሕሱ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊ መምርሕታትን ንኽርእ እውን እቶም ዓቃቢ ሕጊ ንቤት ዕዮ ፍትሒ መምርሒ ሂቦም ኣለዉ እቲ መምርሒ እቶም ዓቃቢ ሕጊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ ዝብልን ኣተገባብራ ማሕበራዊ ምፍንታትን ብዝምልከት ትዕግስቶም ከም ዝተፀንቀቐ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ነቲ ኣብ ገዛ ምዕፃው ዝቃወም ስፍታት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተኸያየዱ ዝፍለጥ እዩ ብካልእ ዓለምለኻዊ ዜና ጃፓን ነቲ ንዓመታት ዝተመደበ ቀፃሊ ውድድር ኦሎምፒክ ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ዘይተረኽበ እቲ ሃገር ነቲ ውድድር ኦሎምፒክ ንምትእንጋድ ኣፀጋሚ እዩ ዝኾና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ጃፓን ነቲ ውድድር ኦሎምፒክ ተተኣናግድ ወይ ኣይተተኣናግድ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንታይ ደኣ ውፅኢታዊ ዝኾነ ክታበት ክሳብ ዘይተረኽበ ነቲ ኦሎምፒክ ምትእንጋድ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን እየ ዝብል ዘለኹ ክብሉ ኣስሚሮም ኣለዉ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣብዚ ዝመፅ ወርሒ ሓምለ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ኦሎምፒክ ኣሰናዳእቲ ንክስርዝዎ ኣገዲዱ እዩ ዝተፈላለየ ሃገራት ክታበት ምምዕባል እዩ ፅዕራዐን ዘለዋ ግን ድሕንነቱ ተረጋጊፁ ብብዝሒ እውን ፈርዩ ናብ ዕዳጋ ክሳብ ዝበፅሕ ካብ 12 ክሳብ 18 ዋርሒ ከም ዝወስድ እዮም ክኢላታት ዘጠንቀቑ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ምብራቃዊ ሜዲትራንያን ኣሕመድ ኣልማንዳሄር ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ሃገራትን መንግስታትን ሓደነትን ምትሕባርን ክህሉ ካብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ዝሐሸ ግዜ የለን ኢሎም ኣለዉ ኩሉ መድሃኒታትን ክታበታትን ማዕቢሉ ብማዕሪ ንኩለን ሃገራትን ሰባትን ንክባፃሕ ንምርግጋፅ ድልዋት ኢና ክብልውን ወሲኮም ኣለዉ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰበስልጣናት ቢልዮናት ሰባት ኣብ ኣባይቶም ክዕፀውን ወሰንቲ ዘይኮኑ ማኣድታት ስራሕ ክዕፀውን ክገብሩ ደሪኽዎም እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ከዓ ሸቕለ ኣልቦነት ክንህርን ኣታዊ ክጎድልን መንግስታት ከዓ ኣብ መንጎ ንዝርጋሕቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝግበር ፃዕርን ኢኮኖምያዊ ስክፍታታትን ሚዛናዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ቃልሲ ኣእትዎም እዩ ገለ ኸኣ ገንዘብ ብምምዳቡን ንፀገማት ሰባት ንምቅላል ስጉም ትወሲዶም እዮም። እቲ ለበዳ ገና ኣብቲ ድኻታት ዝነብሩሉ ክፍሊ ዓለምና ገና ኣብ ጠርዙ ኣይበፅሐን ዝበሉ ናይ ሕብረት መንግስታት ሓላፈ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርክ ሎውኮክ ብወገኖም 9 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ገንዘብ እዚ ንምግብን ክንክን ጥዕናን ሓገዝ ዝውዕል እዩ። ኣብ 3-4 ዝኾነ ሃገራት ገለ 700 ሚልዮን ሰባት ብገለ መልክዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ዝገለጹቶም በዓል ስልጣን ሕብረት መንግስታት ብምክንያት እቲ ምዕፃው እዚ ክንኪ ኢሎም ኣለዉ። ክወርን ንዝኽእል መከራን ሞትን ንምንካይ ገንዘብ የድሊ እዩ ክብሉ እውን ተላብዮም ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብወገኖም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነኪ ብምባል ንምዕፃዋት ዘፍኩሳ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ እዚ ኣንፈት ምንካይ ዝርግሐቲ ቫይረስ ንቕፃሉ ከረጋግፅ ኣፀዊዖም ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ትማሊ ኣብ ጀኔቫ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ለበዳ ገና ኣየብቅዐን ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ምብራቅ ኤውሮጳ፣ ላቲን ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኤስያን ዝረአ ዘሎ ኣንፈት ምውሳኽቲ ለበዳ ዳብሊዩ ኤች ኦ ብቐፃሊ ይሻቐል ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝሞቱ ከዓ 211,000 ሓሊፉ ኣሎ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ኩላትና ኣባላት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ መደባት ነዳልወልኩም ዘለና ካበየ ኣባይትና ኮይንና ኢና ናብ ብፍሉይ መደብና ምባር ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብውሕዱ 50 ኤርትራውያን ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ሓደ ከዓ ሜይቱ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ናይ ምክልኻል ፃዕሪ ዝውዕል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጥራይ 3.8 ሚልዮን ዶላር ተዋፅኡ ክብል ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ምግላፁ ይዝከር። ንሎሚ ከዓ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ብዝምልከት ከምኡ ውን እቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝወዓለ እኹል ሓበሬታ ክወሃብ እንተኮይኑ ኮይኑ ንዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን መልሲ ሂብሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ። ናብ ተወልደ ክሕልፈኩም።
ራይ ሕጂ ነዚ ከምዚ ኢሎም ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘሎ ኤርትራውያን ካብ ወፃኢ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝኸውን ከዋፅኡ ከለዉ እቲ ዝረኽብዎ ዓስቢ ነቲ ድሌቶም ዘማልእ ሓበሬታ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ቁጡብ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እኹል ሓበሬታ ረክብ ዶ ብስርዓት እንታይ እንታይ ግበር ከም ዘሎ ገንዘብ እውን እንታይ ከም ዝውዕል ዝግብኦ ሓበሬታ ረክብ ዶ
ሓበሬታ? እዚ ናይ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ዕረፍቲ ሓንሳ መዓልታዊ ሓሊፉን ኣብ ሳልስቲ ኣብ ሰሙን መጀመርያ ብሚኒስትሪ ጥዕና ደረጃ ካብኡ ሓሊፉን በቲ ቆይሙ ዘሎ ኣብ ሃገር ሓይሊ ዕማም ፈፃሊ ሓበሬታ ኮኑ ኣብ ርእሲኡ ንሕዚ ዘለና ብኤምባሲ ምስ ህዝብና መዓልታዊ ርክብና ንገብር ዘለና ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዝክሰብ ሕጂ 3 ሰሙን ረጊፅና ኣለና። ኣብ ፅዑቅ ስራሕ ከምናቱ ኩሉ ነገር ገዲፍና ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከምነተኩር ዳርጋ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ሓደ 25 ዝኸውን ዝተፈላለየ መልክዕ ዘሎ ኣኼባታት ኣካይድና ምስ ህዝብና ገሊኡ ንምክሪ ኣስተምህሮ ዝምልከት ንጥዕና ዝምልከት ንሓፈሻዊ መረዳእታ ንምፍጣር ዝምልከት ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ንምሕባር ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ህዝብና ክገብሮ ዘሎ ውድዳብን ዝካየድ ዘሎ ስራሕን ኣመልኪትና ቀፃሊ ርክባት ክንካየድ ፀኒሕና ሓደሓደ መግለፂታት ብማሕበራዊ መራከቢታት ሓበሬታ ክንህብ ፀኒሕና ኢና። ናይ ሓበሬታ ፀገም የለን። መጀመርያ እቲ ህዝቢ ተበጊሱሉ ዘሎ ዕላማ ብግቡእ ስለዝፈልጥ ቀዲምና እውን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ እንቀሳቀስኩም ዘሎ ፈልጥ ነው እሱ ሁሉ አይኮንም ተህዝቢ ግበር መስገበረ ሶፈ ነት ዘውፈዮ ገንዘብ ዝምልከት ሐበሬታ ካብ ቅብሊት ምልአኽ ጀሚርና ሐበሬታታት ማሃብ ጀሚርና ንከፋፍሉ ዝምልከት መገድታት ማሃብ ጀሚርና ሰፈላሌ ናይ ሆትላይን ምስ ዘሎ ኹነታት ኣብ ገገዛኻ ኩንካ ዝስርሐሉ ዘሎ ፀገም ናይ ሆትላይን ቀጥታዊ መስመራት ምፋት ህዝቢ ሕቶታት ንምልሰሉ ኣለና ሓበሬታ ክድልዮ ከሎ እውን ኩሎም ኣባላት ሳክ ናይ ኤምባስን ናይዚ ሓይሊ ዕማም ቆይሙ ዘሎ ኣካላትን ቴሌፎን ናይ ሆትላይን ብሞባይሎም እናልዓሉ ንህዝቢ ሓበሬታ እህብ ኣለዉ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታታት ከዓ ኣተሓሕዛ ናይቲ ጉዳይ ኣብ ሃገር ከመይ ከም ዘሎን እቲ ዘዋፅዎ ዘለዎ ገንዘብ ንባዕሉ ነቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ክሳብ ክንደይ ክሕግዞ ከም ዝኽእልኒ እቲ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና እውን መፃና ስለ ዘሎ ኣብቲ ንገብሮ ፅንሕና መግለፂታት ንምንታይ ክውዕል ምኳኑ መንግስቲ እንታይ እንታይ ነዚ ዝምልከት ቀረባት ቅርብ ከም ዘሎ ብቐፃሊ ሓበሬታ ንህብ ኣለና እዚ ንፀጠው ድብላ ኮነ ቀፃሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ኣምሃብ ብደቁራፅ ክንሰርሕ ምኳንና ከረጋግፀልካ ደሊ እየ
ራይ ፅቡቅ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ምናልባት ግን ምልስ ክብለካ እንደገና ተቐድማ ቢለ እውን ተንኪፈልካ ነይረ ብፍላይ ብዘካቶም ክትምለኦም እትረክቦም ነበርኩም ብፍላይ ካባና ርሒቆም ኣለው ትብሎም ወይ ርሒቕና ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ህልው ንስኻትኩም ብኣካል ብቴሌፎን ቅርብ ኢልኩም ብቴሌፎን ደዊ ኢልኩም ወላ ስኻውን ኣቶ ብርሃነ ብከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ዝወሰድኩም ነገር ኣሎ ዶ
ፈለማቲ ሕጂ ዘሎ ግዜን ኩነታትን ኣብ ግምት እቲኻ ንሕና እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሰርቪስ ህዝብናን ዓቕሚ ህዝብናን ክኢላታት ኤርትራን ወዲብና ብምድግጋፍ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክጥቀመሉ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እዩ እዚ ፀገም የብልና ኣብዚ ውሽጢ እዚ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ማለት እየ ብግበር ናይ ምድግጋፍ ስራሕ ዝኾነ ኤርትራዊ ነዚ ቅዱስ ተግባር ኣበርክቶ ክገብር እየ ዝብል ማዕፀና ክፉት ኮይኑ ንኩሉ ሰብ ነሳትፎ ኣለና ካብኡ ሓሊፍና እውን ምናልባት እቲ ኮሚኒኬሽን ከይድረት ምእንቲ ተባሂሉ እቲ ቀዳማይ ዙርያ ቀዳማይ ገፅ ምስ ተካየደ እቲ ካልኣይ ገፅ ዝሰፍሐ መልክዕ ገና ሓበሬታ ዘይበፅሖም ዜጋታት ከይተሳተፉ ዝፀንሑ ዜጋታት ናይ ብሓቂ ተበግሶ ብምውሳድ ንዕበሉ ጉዳይ ከምዝግበርሉ ታሪካዊ እዋን እዩ እዚ ታሪካዊ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ መዝገቡ ዓቕሙ ጥራይ ገንዘቡ ጥራይ ዘይኮነ ሽሙ እውን ከስፍረሉ ዝግብኦ ኣብዚ ታሪካዊ እዋን እዚ ምናልባት ከምዝኣመሰለ ሓደጋ ኣብ ነዊሕ እዋን ይዘጋጥም ከምዝኣመሰለ ሓደጋ ንባዕልኹም ኣብዚ ኣብ ምድግጋፍ ይኹን ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝብና ንምድግጋፍ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣብዚ ክዋሳእ ዘይግብኦ ኤርትራዊ ስለዘየለ ኩሉ ሰብ ክዋሳእ መንገዲ ከፊትና ጥራይ ዘይኮነ ከምዝበልካዮ በቢደረጅኡ ከከም ኣድላይነቱ ካባይ ጀሚርካ ቴሌፎን እናደወልና ንዜጋታት ኣብ ምፅንናዕ ኣብ ምሕባር ኣጆኹም ኣብ ምባል ኩሉ ነገር ኮት ኣበርክቶኦም ንክዓቢ ፍናኖም ንክዓቢ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና ህዝብና ከዓ ናይ ብሓቂ ብኣወንታ ክምልስ ስለዝፀንሐ እቲ ስራሕ ዕውት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ብሕጂ እውን እንተኾነ ብከምዚ መንፈስ ኢና ንሰርሕ ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ቅዱስ ስራሕ እዚ ክድግፎ ዘይግብኦ ሰብ ኣሎ ኢለ ይሓስብ እኒሀ ነዚ ቅዱስ ስራሕ እዚ ዘይድግፍ ሰብ እንተልዩ ግን ምናልባት ናይ ብሓቂ ናይ ኣተሓሳሰባ ፀገም ጥራይ ክኸውን ትኽእል እዚ መሰረታዊ ናይ ህዝብን ሃገርን ድሕነት ጉዳዩ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ከምዝኣመሰለ ቅድሚ ሕጂን ታሪክና ከም ንሪኦ ሰብ ዝሰርሑ ሓደጋታት ከጋጥም ከለኹን ባህርያዊ ሓደጋ ከጋጥም ከለኹን ብሓንሳብ ተላዒሉ ፀገሙ ናይ ምፍታሕ መኪቱ ናይ ምስዓር ባህርን ጠባይ ተመክሮን ስለ ዘለዎ በዚ ዘጋጠመ ሕማም ከይተዳሃለ ሰብ ቀደም ውን ዝኸበደ ካልእ ሓደጋታት ኣሕሊፉ ዝሰገረ ህዝቢ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ብርእሰ ተኣማንነት ነፍሱ እንዳድሓነ ከባቢኡ እናተቆፃፀረ ንካልእ ክድግፍ ነንሓደሕዱ ክደጋገፍ ባይታ ንፈጥር ኣለና ስለዚ እዚ ደረት የብሉን
ንፁር ንምግባር ምናልባት ከም ተቐታሊ ሕቶ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኣብዚ ናይ ምድሓን ወፍሪ ንሳተፍ ኣለና ግን ኣብ ትሕቲ ጥርናፈ ናትኩም ኣይኮናን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእቱ ክንዚ ዝኾነ ዓቕሚ ኣዋህሊልና ኣለና እዚ ዓቕሚ እዚ ብናትና ማሕተም ብናትና ሽም የተወልና ንዓዲ እንተበሉ እንታይ ከም ትገብርዎ
ምናልባት ከም ዝብለካ ቅድሚ ብዝተወደበ መልክዕ ወፍያታት ምጅማሩ ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መርበባት ክንፅፉ ዝፀንሑ በቢ መንገዶም ገንዘብ ኣዋፂኦም ዝሓዝዎ ነይሩ እዚ መደብ እዚ ከም ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ሓደ ሓበራዊ ፕሮጀክቱ ተታሒዙ ምስተበገሰ ግን ኩሎም እዚኦም ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ተወፍዩ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ካዝና ናይቲ ናይ ኮቪድ-19 ከም ዳኣቱን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝርከብን ገይሮም ኣካል ናይዚ ፕሮሰስ ናይዚ ፕሮጀክት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ዝደዋፃእክዎ ገንዘብ ንበይነይ ብሽመይ ብከምዚ ተሓዘለ ነብሶ ከብሰብ ማሕበር ድዩ ጉጅለ ድዩ ውልቀሰብ ድዩ እንድሕራውፍ እዩ በቲ ደወፍዮ መልክዕ ተታሒዙሉ ኣሎ ሽሙ ተመዝጊብሉ ኣሎ ብጥርኑፍ ብሽሞም በሲት ተቆሪፁሎም ተታሒዙ ኣሎ ብውልቀ እተኮይኑ ከዓ ኩሉ ሰብ ብውልቁ ሽሙ ኣመዝጊቡ ምዝገባ ኣሎ። ሕጂ ካብዚ ወፃኢ ንበይኑ ብካሊእ መንገዲ ተሓዘለይ ዝበለና ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን። ስለዚ ከዓ ኩሉ ኣብ ሓደ ኣብቲ ሓደ ፕሮጀክት ተጠሚሩ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ዘለና ማለት እዩ።
ሕራይ ሞ ናይ መወዳእታ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ምጥቕላል ምናልባት ካብ ኣሜሪካ ውፅእ ዝበለ ከም ወኪል መንግስቲ ኣብዚ ከባቢ ዝረኸብናካ ብዙሕ ግዜ እውን ናይ ምርኻብ ዕድል ኣያጋጠመን። ልኪነ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ዜና ነይሩና ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ዜና ነይሩና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ብፍላይ እቲ ንኤርትራ ዝምልከት መጀመርታ ከም ትፈልጦ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ኣገባብ ኣብ መዘጋግባ ሓደሽቲ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ለውጢ ከም ዝገበረ እዩ ዘርኢ ዘሎ። በዚ መሰረት ሂማን ራይትስ ዋች ይቃወሞ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ዝኣቱ መሰሊ እዩ ዕቁባ ክሓትት ዘልዩ ዕቁባ ክምዝገብ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ነባይ ዘይብሎም ወይ በይኖም ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ኣብ ሓደጋ ክወጥቅዮም ተመሳቸዮም ቡን ዓዲ ክምለሱ ክእሉ እዮም ንሕሪ ንዓዲ ተመሊሶም ከዓ ሕማቅ ኩነታት ከጋጥሞም ዝብል ለፀውፅኦም እሞ ከም ወኪል እንታይ መልስ ኣለካ?
ፈለማዞም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትጠቕሶም ዘለካ ጉጅለታት ህዝቢ ኤርትራ ብታንኪ ክርገፅ ክሕረድ ክጭፍለቕ ክስጎግ እንከሎ ብጭቕ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ሕጂ ድሓን ንበዓል ነጎዳሲ ብሓዊ ደብሶ ከም ዝበሃል ቲቀደም ዝገበሮ ከይኣክሎም ሕጂ እውን ተመሊስካ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ዓለም ሃገራት ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኮቪድ-19 ቫይረስ ክቃለስ ሒኹ ካብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ንነገራት ፖለቲሳይዝ ገይሮም ሓድሽ ኣርእስቲ ክልዕሉ ሕጂ ከምቲ ትበልክዎ እዩ። ብዝኾነ ግን ጥቕሚ ነገር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ምግያሽ ጉዳይ ውዕል ሰላም ካብ ዝፍረም ንዝሓርሲ መልክዑ እንዳሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እንዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ገይሾም ከም ድላዮም ክምለሱ፣ ኤርትራውያን ውን ኣብ ኢትዮጵያ ገይሾም ከም ድላዮም ክምለሱ ዝኽእሉሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ሕጂ እቲ ሕቶ ካብ ኤርትራ ብዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ዝወፀ ሰብ ናብ ኤርትራ ክምለስ እንድሕር ደልዩ ብሰላም ናብ ሃገሩ ናይ ምምላስ ዕድሉ ዝተማልአ እዩ። እጂ ክንደይ ሰብ መሲሎ ወፂኡ ዝተመልሰ ናብ ዓዲ ኣሎ ሰብን ቤተሰቡን ከባቢኡን ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ። ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ይኹም ክትዛረብ ዘለዎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ትኾኑ ዓበይቲ ኾኑ እንድሕር ወፂኦም ነይሮም ናብ ዓዶም እንድሕር ክምለሱ ደልዮም ብዝኾነ ኣገባብ ዓዶም ክምለሱ ክፉት እዩ። ዓዶም ስለዝኾነ ከዓ ዝኽልክሎም ሰብ የለን ኣብ ዓዶም ክምለሱ እሞ ነዚ ነገራት ንፀጉሪ ብክልተ እናመቐልካ እሞ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋ ዓለም ሙሉእ ድቃለሱ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንዑ እናተቃለሶ ከሎ ካልእ ኣርእስቲ ከፊትካ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምጥቃዕ ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ንምግምማዕ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እንድዩ። እቲ ህዝቢ ከዓ ህዝቢ ደረጃ ህዝቢ የብለካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኹን ኣብ ወፃእ ዘሎ ብግብሪ ነዚ ከምዝኣመሰለ ሕሱር ምንቅስቃሳት ብግብሪ ምልሰሉ ኣሎ ርእስና ክኢልና ንናሓድሕድና እናተደጋገፍና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደገ ዘሎ ደገ ዝፀንሐ ዓዲ ተመልሰ ዓዲ ዝፀንሐ ደገ ዝወፀ ተደጋጊፍና ነዚ ከምዝኣመሰለ ሽግር ክንሰግሮ ጥራሕ ደይኮነ ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባትና እውን ተመሊስና ነቲ ድኽነት ንምስዓር ሒዝናያ ዘለና መደብ ሰላም ረኪብና ስራሕና ክንሰርሕ እንተኽኢልና ነዚ ክነዕውት እውን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል እዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ፅቡቅ መልሲ ስለዝኾነ ቅድም ቅድም ዜጋታትና ካብ ኢትዮጵያ ኹን ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኹን ካብ ርሑቕ ቦታ ኹን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክፉት እዩ። ብግብሪ ከዓ ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ። ነዚ ሕጂ ሓቂ ጓዕፂትካ ዓዶም ተተመልሱስ ሓደጋ ክጋጥሞም ኢልካስ መንእስያት ኣፈራርሕካ ዓዶም ንከይምለሱ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ህዝቢ እውን ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ዝወሃቦ ነገር ኣይኮነን። ብሓበሽኡ ግን ሕጂ ብዚሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ክልዕሉ ዝግብኦም ኣይነበረን። ግን ስርሖም ስለዝኾነ እቲ ምሕንኳል ምዕንቃፍ ምድንጋር ቁፅሉ ወዮም ንሕና ከዓ መንግስቲ ኹን ህዝቢ ጉዕዞና ከም ምቕፃል ድሕር ከምዘይንብል ከረጋግፀልካ ደሊ።
ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒርላንድ እንደገና ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀፃሊ ንረኸ ተስፋ ገብር
ተገም የለን ብሓንሳብ ኣለና ይቀኒ ኣለ ይተወልደ
ነመስግነ ካተወልደ ሆሞን ንጋሻና ናአቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት በዝምባር ሐፈሻ ምድላትና ፈጽምናልና ህብራ ሰማዕተና ጽባህ ሐሳብ ንረክበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢአን ካበይ አባይትና ምን ያፎርቄ ምስኩሎም መሳርሕተይ ልዋምሌቲ ደሓንሕደሩ